Unha semana máis, xoves hoxe, logo do descanso da pasada semana pola festividade da Coca aquí en Redondela, retomamos a nosa sección habitual de cada semana, Galsentur. Para iso temos outro lado da liña. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, Belén, por nos acompañar para rematar, penso xa hoxe, non? O noso percorrido polo Parque Nacional das Illas Atlánticas. Comezábamos nas Illas Cíes, na Ría de Vigo, e hoxe imos rematar logo do noso periplo por estes diferentes arquipélagos na Ría de Arousa, non? Porque a última xoia da coroa está ali.
Pois sí, rematamos xa na Ría de Arousa, no interior da ría, xa, no casi onde desemboca Ulla, que o a illa de Cortegada.
Unha illa, Belén, que está nese interior, non, da ría, como nos decíamos, e que pertence ao municipio de Vilagarcía, non?
Pois sí, Cortegada pertence ao municipio de Vilagarcía de Arousa, como dicen anteriormente, está xusto case na desembocadura do Ulla, no interior da ría, e cando incluso baixa marea, temos enfrente a Carril. E antigamente, hai un camiño que lle chaman Inda Oxo, os habitantes de Carril, o Camiño dos Carros, que incluso é posible ir camiñando ca marea baixa ata a illa, pero non é moi recomendable, porque, de feito, cando suba marea, non podemos regresar.
Uh-huh. Supoño que isto se utilizaría cando son as mareas grandes, non? As secas grandes, como lle chamamos na ría de Arousa, nalgúnas épocas do ano, coincidindo con os solsticios e cos equinoccios, que a marea sí que baixa moito e prácticamente queda en seco, non? Toda esa
sí.
Zona.
Temos que tener en conta que, bueno, Cortegada, imos a falar un poquinho da súa historia, pero estivo habitada ata principios do século XX. Entón, ese Camiño dos Carros era empregado polos habitantes de Carril, porque moitos, na que non vivían na illa, tiñan fincas que cultivaban na illa. Por tanto, era un camiño habitual que empregaban co carro para ir a labrar as súas leiras, aproveitando as mareas baixas para entrar e sair da illa sempre. Pero, como decía, imos falar un pouco primeiramente da historia para ubicarnos en Cortegada. Xa na época dos romanos son os que lle dan o nome e lle chamarían Corticata. Non hai mostras de que mostras romanas dentro da illa, pero sí que se encontraron no que é ao redor da illa ánforas romanas, no fondo do mar. Entón, sí que sabemos que é unha illa que os romanos coñecerona, empregárona, non sabemos moi ben para qué, pero que sí, gracias a eles, hoxe en día Cortegada se chama como é, non? Como todas as illas, cando foi a descubrimento do apóstol e da Catedral de Santiago, foron donadas á catedral, durante moito tempo non estiveron, esta illa non estivo habitada, pero porque en realidade, como dicía antes, está moi perto de Carril, entón, pois, non tivo como unha población estable nestes primeiros anos da Idade Media. Sí que había un santuario que chamaban o santuario de Cortegada, e que sí que os peregrinos ían á illa a implorar polos seus males. Entón, sí que sabemos que facían romerías na illa de Cortegada. Tamén sabemos que os vikingos a empregaban de base para despois subir polo río Ulla para seguir as súas invasións e roubos, ¿no?, que fixeron por todas as rías. Tamén sabemos que os vikingos estaban obsesionados sobre todo o Olaf, coa Catedral de Santiago, por tanto era unha base perfecta para subir polo río Ulla cara a Santiago. En 1526, cando a Igrexa xa lle dá un uso máis a illa, que sería que fai un hospital de Lazareto, sobre todo para os peregrinos. Temos que tener en conta que Cortegada está na ruta do Camiño de Santiago, na ruta marítima. De feito, cando, por exemplo, vamos no tren, vemos todos esos cruceiros, non, que hai no interior da ría de Arousa, que marcan o Camiño de Santiago pola vía marítima. Como dixen anteriormente, ata principios do século XX foi habitada, hai un pequeno pueblo, hoxe en día pois as casas están caídas, sí que se restaurou unha das casas que está xusto no muelle na praia que temos cando chegamos, que é a casa onde vive o forestal todo ano. Só hai un forestal na illa que vive, pero vanse facendo quendas entre dous, pero só queda un. Non é como nos outras illas que hai varios forestais para guardar a illa, nesta, pola súa extensión como é pequena, só hai un forestal, non?
E este garda vive na illa e fai turno, supoño, non? Que con
fai
outros compañeiros...
Sí, fai quendas con outro compañeiro. O sea, normalmente fan quendas de semana, pasan unha semana inteira na illa, volven a terra outra semana e volverían outra semana á illa. Como dicía, é no século XX, cando os veciños, bueno, os veciños, non moitos veciños, pero sí que as forzas vivas de Carril e de Vila García de Arousa consideran que Cortegada é un lugar bonito e privilexiado para regalarlle ao rei Alfonso XIII para que construa o seu palacio de verán. En ese momento, cando se fai, cando moitos dos habitantes da illa teñen que deixar as súas casas e incluso as fincas particulares que estaban en mans de veciños que vivían en terra pero que cultivaban tiñan as súas fincas na illa teñen que cedelas para que se produza esa doazón á coroa. Con ese tema hubo aí discrepancias, non? Porque os veciños que vivían na propia Cortegada, os que tiñan as fincas, non querían facer esta cesión, pero finalmente as forzas vivas de Vila García de Carril consiguen ceder, doar e regalar a coroa esta illa para que construíse un palacio de verán.
O que lle chamaremos hoxe unha expropiación, Belén, en toda regla.
Pois sí, unha expropiación en toda regla. En o 1910, cando lle entregan a esta escritura en Madrid, a coroa, pero que pasaba? Que en ese intres, o Alfonso XIII xa estaba construindo en o Palacio da Magdalena en Santander. Por tanto, todas as elucubracións e ideas que tiñan as forzas vivas de Vila García e de Carril de facer en Cortegada un gran palacio e incluso unha ponte levadiza, pois veñense abaixo porque o rei xa estaba neses intres facendo o palacio de da Magdalena en Santander. Para que usou Alfonso XIII esa illa? Pois para caza, basicamente, empregou unha para ir a cazar. Pero ca chegada da República, a illa pasa a mans do Estado, e o Estado que fai é dotala de carabineros para punto de vixía. De feito, hoxe en día, aínda no interior da illa, temos esa casa onde vivían os carabineros para vixilar o interior da ría. E despois, no 1958, cando na época do franquismo, a casa volve a mans da coroa, neste caso, don Juan de Borbón, volve a ser o propietario da illa, este despois, no ano 78, a vende a unha empresa que se chama Cortegada S.A., que planexaba a súa urbanización e facer un gran complexo de luxo para o turismo, sobre todo, con unha ponte que unira Carril con Cortegada. Pero aí entraron os veciños de Carril, que non estaban nada de acordo, despois de que despropiaran a forza a principios do século XX, non estaban dispostos a que neste intre pues, se convertera nun lugar privilexiado e que non fora de uso comunal.
Sí, pues, gracias... Entendo que esa xente, ¿no?, que nos anos 50 ou 60 estaba defendendo esas terras, serían fillos ou netos daqueles as que lle foron, por decirlo así, expropiadas, ¿no?, no seu momento.
Claro, temos que tener en conta que o que decía anteriormente, ao principio, aí ya está a nada de Carril, feito eso, cando vais a marea pasamos, podemos chegar a pasar andando. Por tanto, é unha illa moi vinculada con Carril. É unha illa que, eso, que a principios do século XX foi expropiada a forza para regalarle a coroa. Entón, a xente que vivía ali, a xente que tenía fincas, os veciños de Carril, pois a verdade, pois, as forzas vivas sí que estaban ilusionados con que un rei viñera a veranear a Orría da Arousa, pero había xente que foi expropiada pois que non estaba moi de acordo. Entón, cando é que a venden a esta empresa e esta empresa pretende facer iso, e os veciños queren volver a recuperar a illa para o uso e disfruto de toda a xente. Entón, é gracias a estes veciños que no ano 2002 a illa pasa a formar parte do Parque Nacional, cando tamén entra Salvo. Cando entran todas as illas no Parque Nacional, entra Salvo e Cortegada tamén. Gracias a estes veciños. E non é ata o ano 2007 que a Xunta de Galicia consigue expropiala. Nestes intres, a titularidade da illa é da Xunta de Galicia.
E unha curiosidade, Belén, a Xunta de Galicia tivo que pagar a esta empresa que previamente ya mercara a coroa ou
sí,
non?
pagoulle 1.800.000 millóns, o sea, 1.800.000 euros. O sea, que pagou un bastante diñeiro por, en realidad, por unhas terras que ao principio do século XX eran comunais, veciñais, que ao final, por ese deambular da vida, pois, finalmente conseguímolas, pero pagándolas moi caras, a verdade, porque son varias illas. Son a Illa Malveira Grande, a Illa Chica, o Illete do Con, e a grande, a Illa de Cortegada, que é a que é visitable, pero tivemos que pagar ese preto, claro.
O sea, que primeiro unha expropiación, logo a pretensión dese pelotazo urbanístico, non? Que sería como chamaríamos a iso,
sí.
E finalmente quedou en nada, pois grazas, entendo, a o tesón e a loita de veciños e veciñas, non? Que conseguiron, aínda que fora pagando todos, non? Porque os cartos da administración,
sí,
pública son cartos de todos, pero bueno, cando menos que esa illa revertera novamente, non? Na sociedade.
Pois sí, a verdade é unha illa moi cómoda para visitar, e sobre todo con nenos, eh? É unha illa moi chanciña, as rutas que temos señalizadas son dúas, unha é de 3 km e 200 metros e outra de 2 km e pouco. A máis longa o que fai é recorrer circularmente a illa, e a máis curta o que fai é un semicírculo e despois nos introduce polo medio de Bosque de Loureiro, que é o único e máis extenso que temos en toda Europa, porque está regenerando ese Bosque de Loureiro de forma natural. Se supón que o Loureiro antigamente estaría facendo as lindes das fincas que eran labradas. Entón, neste simples, como de principios do século XX, a illa quedou vacía de xentes de que as traballaran, entón o Loureiro foi ocupando o seu espazo natural e fai que hoxe en día disfrutemos dun dos maiores bosques de Loureiro de toda a Península Ibérica e incluso de Europa. Tamén, por exemplo, na Isla Malveira Grande, que esta non podemos ir, pero si hai un carballo, o carballo meloxo, que é o carballo autóctono galego que temos dende o principio de que ser Galiza, non? É un dos nosos carballos que nos definen e quedan moi poucos exemplares, e temos en a Illa Malveira Grande eses exemplares de carballo meloxo. Por toda esta riqueza natural e porque a Illa de Cortegada, tanto pola súa riqueza mariña, que tamén é un gran viveiro de non pola riqueza que ten de arboreda, é porque entra a formar parte do Parque Nacional. Se queremos ir a Illa, non temos líneas regulares como a 11 CIES, pero sí que hai varias empresas que se dedican a acercarnos a dende carril. Temos Corticata, que se buscamos en internet ou se buscamos en Parque Nacional das Illas Atlánticas, aí temos os datos da empresa. Tamén temos Amare, que é unha empresa da Illa de Arousa, que tamén nos podería levar ata Cortegada. E tamén unha forma moi divertida para ir con nenos sería, porque como está tan próxima, sería ir en piragua. E temos a piragüilla, que nos incluso nos acercaría as piraguas hasta carril para poder desembarcarnos como auténticos náufragos na illa de Cortegada. Pasar un día agradable porque ten playas, facer unha pequena ruta e chanciña e podemos facela sen problema, poderemos eso, descubrir esta illa, estes bosques que son, a verdade, admirables, ese olor a loureiro polo medio da illa, carballos come pedras tamén hai, o sea, que é digna de ir ver, é moi recomendable, a verdade.
Entendo, Belén, que non hai ningún tipo de servizo na illa, non? Que se queremos ir pasar o día, tenemos que levar o xantar, a bebida e todo o que precisemos, non?
Sí, temos que levar de todo, porque na illa o único que hai son baños públicos, que sí que tengo parque, pero do resto non hai nada. O sea, temos que levar augas, fundamentalmente, inda que hai fontes naturais. Xusto cando desembarcamos no muelle hai unha pequena fonte natural al lado da ermita, das ruínas da ermita. Pero sí que deberíamos levar auga, comida, moita crema solar, sobre todo nestes días de sol. Ganas de pasalo ben e de disfrutar desa illa.
Pois Cortegada, que igual é unha das máis descoñecidas, non descoñecidas, pero sí que cando falamos do Parque Nacional das Illas Atlánticas, pois igual pensamos máis en Os, nas Cíes, non? E non tanto igual nesta illa que está tan dentro, non? Da Ría de Arousa e nesa desembecadura, nesa marisma no estuario do Ulla. e que tamén, non? Porque non pode ser un lugar moi interesante para pasar un día, ademais moi pretiño, non? De Vila García, de Carril, así que vai ser doado chegar ata ela. En canto a parte da vegetación, desa riqueza forestal que ten a illa, Belén, algún resto arquitectónico podríamos atopar? Porque nos falabas deses restos dunha capela ou dunha ermida, non?
Sí, hai os restos da ermita, xusto cando chegamos, cun cruceiro, hai incluso lavadoiros, hai as casas antigas, que moitos marcharon deixaron as casas tal como estaban. Sí que despois na época cando lle devolven a illa a don Juan de Borbón, sí que don Juan contrata uns caseiros para que aguarden. O sea, entón, chegou a haber caseiros nalgúnha época, pero nestes intres as casas están derrubadas, de feito, o parque se está en proceso con patrimonio para ir restaurándoas pouco a pouco, a medida de que tamén haxa cartos, claro, porque non é barato, non? A única que restauraron, como dixen anteriormente, é a donde pasan as quendas os guardias, porque é necesario, non, que eses guardas teñan un lugar donde vivir. O que fixeron foi restaurar unha das casas do pueblo, xusto a que está na praia cando chegamos, a máis cerca para que estexa cerca do punto de información e tamén que controle a recepción de visitantes, non? Porque temos que tener en conta que, como no resto das illas, ao ser parque nacional, só podemos ir por sendeiros, a basura temos que volver á terra, e non podemos levar ningunha planta, nin cortala, nin molestar os animais, nin recoller ameixas, que hai moitas na praia.
O sea, deixar todo tal cal o atopamos, non? Que ese sería o objetivo.
Pois sí.
Pois rematamos este percorrido interesantísimo polo Parque Nacional das Illas Atlánticas. Penso que un bo xeito de dar ya benvida xa casi a este verán que temos en Riva, estamos a no mes de xuño, o último desta primavera, pois por que non? Seguro que os nosos ointes tomaron boa nota de todas estas interesantísimas citas neste Parque Nacional das Illas Atlánticas. A través da nosa web, xa o saben, poden seguir recordándoas, tamén no Facebook de Radio Redondela. Semana a semana imos colgando estes espazos con Belén Carballo para que teñan toda esta información das diferentes illas. Agardámoste a próxima semana, Belén, xa non con este Parque Nacional, pero de seguro que sí, con máis lugares de moito interese, moi fermosos, todas esas tesouros que temos aquí no noso país.
Pois sí, para a semana xa falaremos e buscaremos algún rincón máxico galego para ir visitar.
Pois moitas grazas, como sempre, Belén, unha aperta.
Gracias, un saúdo para todas e todos.